Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Наумчик. Хвилину праз 7 у нашем эфире фрагмент онлайн-конференции с часовым поверенным США в Беларуси Джонатаном Муром, а затем передача «Паштовая скринка 111». А зараз экспертиза свободы. Ці можна казаць пра новы этап у беларуска-амерыканскіх дачыненнях у сувязі з візітам дэлегацыі кангрэсменаў і вызваленнем Эмануіла Зельцера? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць Юра Дыркахруст і Валер Карбалевіч. Гутарку вядзе Аліна Радкевіч.
Александр Лукашенко вылучыў дзве ўмовы аднаўлення паўнавартаснай амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Беларусі. Гэта поўнае скасаванне амерыканскіх санкцый і скасаванне акту аб дэмакратыі ў Беларусі як прававой асновы такіх санкцыяў. Юрый, ці не занадта, чаму абмен на звычайныя нармальныя міждзяржаўныя адносіны патрабуецца фактычна карэнная адмова ад усёй ранейшай палітыкі?
Наўрад ці Лукашэнка спадзяецца, што Вашынгтон так адразу і капітулюе ўсяго толькі за аднаўленне нармальных дыпламатычных адносінаў, але я хачу адзначыць, што гэта ўсё ж такі такі палітычны спектакль. Гэта хіба не першая за доўгі час публічная сустрэча Лукашэнкі з прадстаўнікамі амерыканскай улады, ну, у дадзеным выпадку заканадаўчай. Американские эмиссары с секретными миссиями наведывали Минск ранее, але тут важная публичность встречи, и именно за гэтага белорусский керовник огучил максимальную, так бы мовить, позицию Западу. Як, до речи, ягоные суразмовцы американские, скажем, старшиня Хельсинской комиссии Конгрессу Бенджамин Карден сказал, что Беларусь не отповедая потребованиям АБСМ, мы это сказали президенту Лукашенку, и поводле Бенджамина Кардена развитие экономического супрацовництва будет махчимое только, коли будут выкананы якраз умовы акта аб дэмакратыі. То есть размова такая. Вы скасуйце акт аб дэмакратыі, а вы выканайце яго патрабаванні. Вось і пагаварылі. Ну, на пачатку бакі заўсёды агучваюць то, што яны хочуць дасягнуць па максімуму.
Ну, а зараз я хацела бы пачуць меркаванне Валера Карбалевіча. На вашу думку, чаму Лукашэнка так крута ўзяў? Ці няма адваротнай небяспекі, што амерыканцы адмовяцца гаварыць з Лукашэнкам у такім тоне?
Сапраўды, пазіцыя афіцыйнага Мінску вельмі жорсткая. Гэта нават не вяртанне да таго статус-кво, якое было на пачатку канфлікту на сакавік 2008 году. Я думаю, што ў такой пазіцыі Лукашэнкі ёсць некалькі чыннікаў. Гэта і сапраўды вылучэнне максімальнай цаны ў пачатку перамоваў і дэманстрацыя сілы. Тут можна казаць пра асаблівасці палітычнага стылю Лукашэнкі. Чым мацнейшы супернік, тым мацнейшым хочацца выглядзець і дэманстраваць моц. І нарэшце, а чаму б не паспрабаваць дзейнічаць з пазіцыі сілы? Еўропа ж саступіла, а чым чорт не жартуе?
Юра, ну вось, а з вашых словаў вынікала, што пакуль невядома, на якіх умовах будзе дасягнуты кампраміс, калі ён будзе дасягнуты наогул. А чаму дыялог наогул распачаўся? Якія фактары тут дзейнічаюць на карысць пазіцыі афіцыйнага Мінску?
Ну, я абазначыў два фактара. Першы – гэта новая палітыка партнерства Еўропы з Беларусю. І другая – змена ўлады ў Злучаных Штатах. Барак Абама імкнецца да больш шчыльнага ўзаемадзеяння з еўрапейскімі саюзнікамі, а гэтыя самыя саюзнікі даволі паслядоўна мяняюць адносіны з Беларусю. Да таго ж, новы амерыканскі лідар не з'яўляецца закладнікам палітыкі свайго папярэдніка. Абама робіць ці гаворыць пра перазагрузку адносінаў з многімі краінамі свету. У патрабаванні Лукашэнкі, якія ён агучыў на сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі, гэта і пасланне, і праверка. Наколькі на Амерыку ўплывае фактар новай еўрапейскай палітыкі, наколькі далёка можа адысці ад спадчыны Джорджа Буша Вашынгтон Барака Абамы. Звертая на себе увагу, что сустреча Лукашенко с американскими законодавцами отбывается литерально на передадні визиту Обамы в Москву. И, магчыма, белорусский лидер по звычце паспрабуе и ці спрабаваў продать своим суразмоўцам геополитичный товар, свою здольность супрацьстаяць тиску Москвы, в том ліку пытанні непризнання Абхазии и Паўднёвай Осетии.
Спадар Карбалевич, а вы думаете, Обама сапраўды вырашыў развернуть политику у дачыненні до Беларуси? Из гэтай миссии досылаю у Минск одного з аўтараў акту ад демократии у Беларуси, нік логики мало.
Я думаю, адміністрацыя Абамы пакуль яшчэ не вызначылася ў беларускім пытанні, але думаю, я згоден з Юрам, што сапраўды галоўны чыннік гэта поспех у дыялогу паміж Беларусі і еўрапейскім звязам. У Мінску лічаць, што гэта выразны тренд у палітыцы Захаду, у геапалітычнай гульні паміж Захадам і Расіяй, і США спазняецца далучыцца да гэтага тренду толькі за зменаў у амерыканскай адміністрацыі. Что тычыцца США, то зноў жа яны не могуць зусім ігнараваць пазіцыю еўразвязу. Вашынгтон заўсёды вымушаны ўлічваць пазіцыю Еўропы ў шмат такіх міжнародных пытаннях, ад іракскага да паўночнакарэйскага. І Беларусь тут не выключэнне.
Ну, вось вы ўзгадалі тое, што дыялог ЗША з Мінскам пачынаецца адразу пасля таго, ўжо як распачаўся дыялог Мінску з еўразвязам. Узгадаем, што дыялогу з еўразвязам папярэднічала вызваленне палітвязняў. Дыялог з ЗША афіцыйны Мінск пачынае з вызвалення Эммануіла Зельцера. Чаму прадметам такога гандлю гэтым разам сталі не палітвязні, не некая знакавая для Беларусі асоба, а амерыканскі юрыст, які не як не падпадае пад азначэнне палітвязня і справа якога больш чым заблытаная, Юра, на вашу думку?
Ну, ведаеце, у мяне такое ўражанне, што ў дадзеным выпадку Злучаныя Штаты, маючы намер ўсё ж такі некім чынам перазагрузіць адносіны, чакалі, ну, фактычна, просто падставы. Бо я звяртаю ўвагу, што вось калі спадар Зельцер быў вызвалены, то Дзярждэпартамент вітаў гэтае вызваленне. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту, дарэчы, падкрэсліў, што і Дзярждэпартамент і пасольства прасілі вызваліць спадара Зельцера паводле гуманітарных меркаванняў. Ніхто не разглядаў яго як ахвяру там палітычных рэпрэсій. І пры гэтым дадаў, што гэта было галоўнай перашкодай на шляху паляпшэння адносінаў. Ну, ведаеце, калі лёс... чалавек ёсць чалавек, але лёс чалавека, як вы вельмі сказалі правільна, заблытанай справай з'яўляецца галоўнай перашкодай, то гэта сведчыць пра тое, што насамрэч бакі хацелі мяняць палітыку. І гледзячы па ўсім, што яна будзе мяняцца. Як? Ну, наўрад ці Александр Лукашэнка атрымае ўсё, што ён хоча. І зняцце санкцый, і скасаванне акту аб дэмакратыі. Дарэчы, я хачу нагадаць, што еўрапейскія та санкцыі не скасаваныя, яны прыпыненыя, і тут Александр Лукашэнка, так бы мовіць, такія ўмовы не выставляе. Але я думаю, гэта лішні раз сведчыць пра тое, што гэта выстаўленне ўмоваў, ну, это пазіцыя Западу. Хацелось бы столькі, ну, а атрымаецца, зразумела, паменей.
Гаспадар Карбалевіч, а на вашу думку, ці не занадта зніжае гэта цану, за якую амерыканцы гатовыя рабіць крокі насустрач?
Хотел бы отзначить, что, не глядя на стан холодной войны, у двубаковых дочинения, баки робят кроки на сустрач один другому. США увели частковый мораторий на деяние санкций. И самое главное, США не стали бляковать выделение Беларуси кредиту у Международном валютном фонде, хоть могли это сделать. И вот еще отказ Лукашенко вызвали у Зельцера. Дарэчы, гэта балючае пытанне для ЗША. Злучаныя Штаты заўсёды хваравіта ставяцца да парушэння правоў чалавека амерыканскіх грамадзян. А тут пасадзілі за краты амерыканца па вельмі дзіўнаму абвінавачванню з парушэннем шмат якіх прававых працэдур. З інтэрв'ю сакратаркі Зельцера Функа можна зрабіць выснову, што амерыканскага адваката пасадзілі ў беларускую калонію па просьбе Бориса Березовского. Але я думаю, что у этой дивной судовой справе існавал чинники дипломатичной гонии США. Зверніце увагу, Зельцера арештовали как раз у сакавіку 2008 года, коли обострился конфликт с Злученными Штатами Америки. И вот Зельцер стал закладником белорусско-американских дочинений. Лукашенко умеет торговаться с закладниками. Зельцер сел в тюрьму у момент початку конфликту, а вышел у момент первых сигналов на потепление. Думаю,